Ibrahim oğlu Ishak ulu yigit bolup yetişdi. Şonda Huday Ibrahim'i barlap gördü. Huday oňa: "Sen özüň ýeketäk oğlun Ishak'ı maňa gurbanlyk hökmünni ber" diýdi. Ibrahim Hudaýa şeýle bir onan ýardy. Şonuň üçin onuň diýenini boýun oldy. Ol Hudaýyň Ishak'ı ýene de gaýtaryp dirildip biljekdigini bilýärdi. Ibrahim oğlu Ishak'ı öldürjek wagty. Huday oňa: "Ibrahim, dur, oğlunu azar berme. Indi senin meni näkli seýleýändigin gördüm. Sen meniň üçin hatda özüň ýeketäk oğlunu hem gaýgyrmadyň" diýdi. Soňra Ibrahim agaçlygyň içinde duran goýuny gördü. Ol oğlunyň ýerine şol goýuny öldürip, Hudaýyň ýoluna gurbanlyk berdi.